Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. U BiH preminulo 76 osoba, 1869 novozaraženih koronavirusom. U Srbiji preminulo još 39 osoba, 5225 novoobolelih. U Crnoj Gori 372 novoinficirana, četvoro umrlih. Postavljanje cevi za gasifikaciju rafinerije u Bosanskom Brodu bez dozvole Bosne i Hercegovine, akt je protivan međunarodnom pravu i pravdi, izjavio Šefik Džaferović. Izgubljeni u vremenu i prostoru, ovako je Aleksandar Vučić okvalifikovao izveštaj Evropske unije o napretku Srbije. Severna Koreja potvrdila da je testirala nove rakete. Biden istakao da će SAD reagovati na odgovarajući način. Ovo je emisiji još možete čuti. Migranti izbjeglice u Centru za azil u Krnjači kod Beograda primili su u petak prve doze vakcina.
For all of us is the good decision
and... Za sve nas je dobra odluka da vodimo računa o sebi, a posebno o ljudima oko nas. I bit će dobro da kada uđemo u Evropsku uniju imamo sertifikat o vakcinaciji i ne moramo da budemo u karantinu ili drugoj teškoj situaciji.
Some hard situation.
U Crnoj Gori je u toku vakcinacija starijih građana protiv koronavirusa.
Nije se razmišljao, pazite, ja sam probolao koronu još u 11. mjesecu i znam koliko je teška bila.
Ostam odmah odlučio, slušam što kaže struka.
Da.
Moram ljekarima vjerovati jer oni nam spašavaju život.
U spomen području Jasenovca održana je međureligijska molitva kojoj su prisustvovali predstavnici vjerskih zajednica u Hrvatskoj, episkop Srpske pravoslavne crkve Jovan Ćulibrk.
I ko zna šta će Bog silni spustiti na zemlju ovdje među nas, da označi ovu žrtvu ovdje, žrtvu koja je svečovječanska, sve ujedinjujuća kao što vidimo evo ovdje među nama, i žrtva koja je ovdje znak Božjega praštanja.
Europoslanica Tanja Fajon govori za Radio Slobodna Evropa o stanju u Srbiji i Bosni i Hercegovini.
Za Bosnu i Hercegovinu se plašim jer još uvijek ne vidim dovoljno političke volje i sarađivanja. Bojim se također jer ogromno mladih građana napušta domovinu i potrazi za boljim životom.
O 80. godišnjici odbacivanja sporazuma o pristupanju Jugoslavije trojnom paktu 27. marta 1941. koji je danas uglavnom pao u zaborav. Za Radio Slobodna Evropa govori istoričarka Olga Manojlović-Pintar.
To pokušavaju da reinterpretiraju oni koji su direktno odgovorni za raspad jugoslovenske države. Da pokušaju da afirmišu neke političke projekte koji bi podrazumevali formiranje nekih novih velikih Srbija, na primjer.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najpre o pandemiji koronavirusa. Koordinator COVID bolnica na jugu Srbije, dr. Radmilo Janković, ocenio je da se nismo ponašali u skladu sa preporukama kako treba zaustaviti jednu epidemiju i da je u Srbiji doveden u pitanje čitav proces vakcinacije.
Doveli smo u pitanje prvo što se tiče same efikasnosti vakcinacije, na kraju krajeva što se tiče poverenja u čitav proces koji je onako bio prilično uzdrman nekom aktivnošću antivakcinskog lobija ovde.
Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Srbije Mirsa Đerlek demantovao je navode da vakcina protiv koronavirusa izaziva sterilitet. A migranti izbjeglice u Centru za azil u Krnjači kod Beograda primili su 26. marta prvu dozu vakcine AstraZeneca protiv koronavirusa. U Srbiji se prema podacima Komisarijata za izbjeglice za vakcinaciju prijavilo 500 punoletnih migranata, prenosi Ljudmila Cvetković.
Među onima koji su se vakcinisali bili su i Ahmad Shirza iz Afganistana i Tiba Reza Zadegan iz Irana.
We should take that vaccine for our health.
Treba da primimo vakcinu zbog našeg zdravlja, zato što situacija sa koronavirusom sada nije dobra. To svi znaju. Odlučit ćemo šta ćemo raditi. Za sada ostajemo ovdje.
Now we stay here.
For all of us is the good decision. to take care of ourselves and
za sve nas je dobra odluka da vodimo računa o sebi, a posebno o ljudima oko nas. Mislim da je dobra odluka za sve nas da se vratimo normalnom životu. Danas primamo vakcinu i nadam se da će naš put biti otvoren. Odlučili smo da idemo u Evropsku uniju i bit će dobro da kada uđemo u Evropsku uniju imamo sertifikat o vakcinaciji i ne moramo da budemo u karantinu ili drugoj teškoj situaciji.
And we don't need to be quarantine or some hard situation.
U ovom centru u kojem je trenutno smešteno 336 osoba, od kojih je veliki broj male dece, za vakcinaciju se prijavilo 67 osoba.
Danas kako je nastajao red i kako je krenula vakcinacija, dolazili neki koji se nisu ni prijavili, izrazili želju da se vakcinišu, pa eto još red ovde stoji, čekaju na sebe.
Rekla je Mirjana Milenkovski iz UNHCR-a. U Srbiji se ukupno za imunizaciju prijavilo 500 punoletnih migranata. Imunizaciju je organizovao Komesarijat za izbeglice Srbije u saradnji sa Visokim komesarijatom Ujedinjenih nacija UNHCR-om. Komesarijat je s Institutom za javno zdravlje Batut sproveo prethodno intervjuisanje zainteresovanih migranata za vakcinaciju.
Oni su danas pokazali odgovornost prema sebi, prema nama kao domaćinima i pridružili se ovoj borbi koja može biti uspešna jedino ukoliko svi sarađujemo i ukoliko bude masovna.
Rekla je Svetlana Velimirović iz Komesarijata za izbeglice. Imunizacija se odvija i u drugim prihvatnim centrima kojih u Srbiji ima 19, a u njima je smešteno 4883 izbeglica i migranata.
Zapravo, Krnjača je prvi centar za azil u kome je rađena vakcinacija. Centara u Srbiji ima 5 za azil, kao što znate, i još 14 prihvatno-tranzitnih centara. Vakcinacija je u prihvatno-tranzitnim centrima počela juče. Bujanovac je, recimo, bio jedan od njih.
Objasnila je Milenkovski iz UNHCR-a. Prema podacima komesarijata, od početka pandemije bilo je zaraženo oko 30 izbeglica. Prvi izbeglice i azilanti vakcinisani su 19. marta na punktu za masovnu imunizaciju stanovništva na Beogradskom sajmu. Za vakcinaciju ih je prijavio nevladin centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila. U Srbiji od početka masovne imunizacije 19. januara vakcinisano nešto više od 1,3 miliona građana, od kojih je drugu dozu primilo oko 900 hiljada. Rečeno je 25. marta za RS u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Najviše građana primilo je kinesku Sinopharm vakcinu. Pored ove, Srbija ima i vakcine američko-nemačkog proizvođača Pfizer-BioNTech, ruski Sputnik V i britansko-švedsku AstraZeneca. Sputnik V i Sinopharm nemaju dozvole Svetske zdravstvene organizacije i Evropske agencije za lekove. Z Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović i Ljudmila Cvetković.
I dalje o pandemiji koronavirusa. U Crnoj Gori raste broj zainteresovanih za vakcinaciju, zabeležio Predrag Tomović.
Vakcinacija protiv koronavirusa u Crnoj Gori počela je 20. februara. Do sada je prve doze primilo preko 13.000 osoba ili 2% stanovništva. Neki od građana koji su se vakcinisali sreli smo na punktu kod sportskog centra Morača. Pitali smo ih šta je bilo odlučujuće da se vakcinišu protiv koronavirusa i da li su prethodno imali dilemu da li da to učine.
Nije se razmišljao, pazite, ja sam probolovao koronu još u 11. mjesecu i znam koliko je teška bila.
A šta vas je ponukalo da dođete, da se ipak prijavite za
to? To sam odmah odlučila, bez razmišljanja. Slušam što kaže struka.
Da.
A, to je to.
Niste se dvoumili ni malo?
Ni malo. Nimalo, iako imam 72 godine sad.
A recite mi vaše vršnjakinje i vršnjaci sa kojima se...
Pa neki su dvoume i mlađi i stariji i tako ne vjeruju svemu ovome, a ja ljudima vjerujem, a moram ljekarima vjerovati jer oni nam spašavaju živote i nas.
Jeste li prvi u vašoj porodici koji se vakcinisao?
Prvi.
Kako je raspoloženje u vašoj familiji? Jesu li svi za vakcinu ili ima onih koji baš i ne?
Ne pominju vakcinu trenutno, sad... Oni su mladi, 32-33 godine, onaj drugi ima 40, ćerka 37-8.
Ljudi sa kojima se gledate, družite, šta oni kažu, hoće li se vakcinisati? Jeste li ih pitali?
Ima i koji su ozbiljno zainteresovani da prime vakcinu.
Istraživanje agencije Ipsos objavljeno početkom marta pokazalo je da u opštoj populaciji raste broj građana koji namjeravaju da se vakcinišu. Naime, prema rezultatima istraživanja koje je sprovedeno uz podršku Britanske ambasade u Podgorici i UNICEF-a, 51% građana bi se vakcinisalo u poređenju sa rezultatima istraživanja iz januara kada je za vakcinaciju bilo 44%. Protivnici vakcinacije najprisutniji su na društvenim mrežama, odakle pozivaju istomišljenike i one koji još imaju dilemu da li da se vakcinišu da to ne čine, jer smatraju da nema dovoljno provjerenih informacija o vakcinama. Ne žele da prime vakcinu jer nije dovoljno testirana i tvrde da ni sami ljekari ne znaju dovoljno o virusu i vakcini. Pojedini smatraju da iza svega stoje politika i određeni centri moći u svijetu. Epidemiolozi uvjeravaju građane da su vakcine sigurne, bezbjedne i učinkovite. Epidemiološkinja Instituta za javno zdravlje Marija Božović za Radio Slobodna Evropa kaže da su to naučno utemeljene činjenice.
Svaka vakcina da bi stigla do onog, da kažemo, finalnog dela, dakle same njene aplikacije, prošla je kroz tri faze kliničkih istraživanja koje su neophodne za široku upotrebu, a istovremeno su provedene analize svih detalja studija i istraživanja, kao i rigorozne kontrole kvaliteta, bezbednosti i učinkovitosti, kako u državama ili proizvodnje, tako i kod određenih međunarodnih regulatornih agencija. Smatram da priče i stavovi koji nisu bazirani na naučnim činjenicama ne bi trebali i ne bi smeli da utiču na građane. Građani se moraju voditi onim što su zvanične informacije i što je stav naučne stručne javnosti, ne samo kod nas, nego u cijelom svijetu.
Do sada je u Crnu Goru dopremljeno 44.000 doza ruske vakcine Sputnik V i kineske Sinopharm. Ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojović je najavila da će u narednom periodu stići kontingent vakcina iz COVAX programa, među kojima su i one proizvođača Pfizer i AstraZeneca. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U regionalnom programu o saradnji Srbije i Kine. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u petak sa ministrom odbrane najmnogoljudnije zemlje na svetu, Wei Fengom. Tema sastanka je učvršćivanje saradnje i potvrda takozvanog čeličnog prijateljstva dve zemlje. Vojnu saradnju Srbije i Kine, posebnu domenu nabavke naoružanja, kritikovali su zapadni partneri. Javlja Sonja Gočanin.
Uvereni smo da ova poseta predstavlja još jednu potvrdu čeličnog prijateljstva i sveobuhvatnog strateškog partnerstva Srbije i Kine, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na sastanku sa kineskim ministrom odbrane. Vučić je rekao i da je Srbija spremna da radi na daljem razvoju sveukupnih odnosa dve zemlje, posebno u oblasti vojno-ekonomske, vojno-medicinske i vojno-obrazovne saradnje. Feng je posjetio Srbiju u okviru šire posete regionu. Do 31. marta, prema pisanju svetskih medija, planirana je poseta Mađarskoj, Grčkoj i Severnoj Makedoniji. Dragana Mitrović, profesorka na Fakultetu političkih nauka u Beogradu i direktorka Instituta za azijske studije, smatra da Kina hoće da pokaže ovim sastankom da je i dalje aktivna u regionu i da održava visok nivo političke saradnje.
Ona je malo prosto napravljena i od retkih, budući da su posete putovanja manje više zamrznuti i da se retko tada isreću svetski zvaničnici uživo. Ovo je, Kina hoće da pokaže i posle ovog samita 17+1 da je ona aktivno prisutna u regionu, da ona računa na saradnju sa ovim zemljama.
Mitrović ističe i da je važno ukazati na to koje zemlje su u planu posete kineskog ministra odbrane.
Ovdje vidimo da četiri zemlje obuhvaćene posetom faktički se poklapaju sa koridorom do koga Kina jako drži, od Luke Pire do Budimpešte, koji prolazi kroz ove četiri zemlje. Moguće da je neki deo tog bezbednostnog aranžmana pokriven razgovori o tome ovom posetom.
Srbija je inače deo kineske inicijative Pojas i put i strateškog cilja te države za povezivanjem grčke Luke Pirej sa centralnom Evropom, odnosno Mađarskom, kao jednom od država Evropske unije. Vojna saradnja Srbije i Kine kritikovana je u više navrata. A primjedbe na ovu saradnju pojavile su se u izveštaju Evropskog parlamenta od 25. marta. Naime, u ovom izveštaju izražava se zabrinutost zbog rastuće zavisnosti Srbije od vojne opreme i tehnologije iz Kine. Ministarstvo odbrane Srbije je u avgustu 2020. na svom sajtu saopštilo da je ratno vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovna odbrana Srbije odnedavno ojačana nabavkom 6 bespilotnih letelica, odnosno daljinsko pilotiranih vazduhoplova CH-92A i laserski vođenim aviobombama iz Narodne Republike Kine. Takođe, nabavka raketnog odbrambenog sistema FK-3 uvrštena je u godišnji izveštaj državne kompanije Jugoimport SDPR, koji je priložen 2020. Agenciji za privredne registre Srbije. Zvaničnici u Srbiji ne odgovaraju na upite Radija Slobodna Evropa o nabavci oružja iz Kine, odnosno o ceni po kojoj je kupovina ugovorena. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
O evropskim integracijama Bosne i Hercegovine i Srbije. Za BiH se plašim jer još uvijek ne vidim dovoljno političke volje i saradnje, kaže za Radio Slobodna Evropa Tanja Fajon, evropska parlamentarka, predsjedavajuća odbora Evropskog parlamenta za Srbiju i posrednica u dijalogu između vlasti i opozicije u toj zemlji, naglašava kako Srbija još ima puno posla. Razgovarala Dženana Halimović.
Gospođo Fajon, naveli ste kako se plašite za Bosnu i Hercegovinu i da ova zemlja je kao tempirana bomba u cijelom regionu Balkane. Ako se ne uloži više napora u napredak, šta vi podrazumijevate pod tim?
Za Bosnu i Hercegovinu se plašim jer još uvijek ne vidim dovoljno političke volje i sarađivanja na lokalnoj bazi i još uvijek možemo osjetiti parcijalne interese političkih elita. I voditelji u zemlji bi trebali imati zajednički cilj, to je pristup ka Europskoj uniji. Trebali bi aktivno raditi na tome da prevaziču međusobne razlike i sakupljanje političkih bodova. Obećavanja nisu naravno dovoljna za implementaciju reformi i prakse rušenja medijske slobode, korupcije i kriminala nikako nemaju mjesta u jednoj demokratičnoj državi. Bojim se također jer ogromno mladih građana napušta domovinu i potrazi za boljim životom i upravo zbog nedovoljnih ulaganja u budućnost, obrazovanje i radna mjesta.
Zašto je smanjen angažman Evropske unije u odnosu na raniji period?
Pandemija je donijela dodatne probleme i izazove cijelom svijetu i angažman Unije prema zemljama Zapadnog Balkana se nikako nije smanjio. Naprotiv, u svih 6 država je Unija poslala praktičnu pomoć, a i sredstva za rješavanje krize. Bosna i Hercegovina se suočava sa teškim humanitarnom krizom na području migracija i azila i to u vrijeme pandemije i zato bi u sklopu cijele Europske unije trebali naći kompromise i sa konkretnim akcijama situaciju riješiti što je prije moguće.
Kako gledate na situaciju sa raspodjelom vakcina za zemlje koje nisu članice Europske unije? Kakva se poruka time šalje?
Čujem da ima puno poteškoća, isto tako također u Europi gdje tražimo uvijek solidarnost, postoji naravno poteškoće i zbog nabave vakcina ili ugovora koji nisu ispunjeni tu, barem za Europu, znamo kritike oko AstraZeneca, ali to da zemlje Zapadnog Balkana nemaju dovoljno vakcine je da Europska unija ne šalje dovoljno i na istoj bazi naravno nije u redu.
Predsjednica ste delegacije odbora Evropskog parlamenta za stabilizaciju i pridruživanje Srbije Evropskoj uniji. Kako biste ocijenili napredak te zemlje?
Unija čvrsto stoji sa Srbijom, njenim građanima na njihovom putu ka Evropskoj uniji. Ipak volja mora doći s oboje strane. Srbija još ima puno posla, posebno sa reformama kao što su pravosuđe, sloboda izražavanja i borba protiv korupcije. Međutim, u mojoj grupi socijaldemokrata pozivamo na međustranački dijalog i snažniju ulogu civilnog društva. Mi stojimo uz bok srpskim građanima i posebno je srpskoj omladini koja je u većini proeuropska i koja želi političku i ekonomsku stabilnost u svojoj zemlji. Iskreno poštovanje osnovnih prava, normalizacija odnosa sa Kosovom su suštinske važnosti i odredit će tempo pristupnih pregovora. Dijalog, druga faza, već je počeo i uskoro počinjemo sa drugim krugom međustranačkog dijaloga, razgovora između srpske vladajuće većine i opozicije strankama i radimo na poboljšavanju uslova za održanje parlamentarnih izbora. Vlasti Srbije, donosioci odluka i politički akteri trebali bi koristiti međupartijski dijalog kao konstruktivnu platformu za izgradnju konsenzusa o neispravnim pitanjima vezanim za izborni proces u skladu sa preporukama. Interes građana i demokratija Srbije moraju biti iznad svih političkih borbi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U spomen području Jasenovac, na mestu nekadašnjeg ustaškog konclogora, održana je međureligijska molitva uz dan obnove čišćenja pamćenja, u kojoj su učestvovali visoki dostojanstvenici katoličke, pravoslavne, jevrejske i islamske verske zajednice u Hrvatskoj, zabeležio Enis Zebić.
Međureligijska molitva prvi put održana ispod spomenika Kameni cvijet na mjesto nekadašnjeg ustaškog konclogora Jasenovac iskazala je poštovanje prema žrtvama, ustala protiv mržnje i prezira prema žrtvama i založila se za oprost. Ova naša međureligijska molitva želi biti govor snažniji od glasa omalovažavanja i prezira žrtava bilo koje vjere ili nacije na našim prostorima kojima je naneseno nasilje, kazuje domaćin požeški biskup Antun Škorčević. Ona je nastojanje da svjetlo na hrvatskom nebu ne bude zastrto oblacima mržnje, jer mržnja prema bratu najveće obeščašćenje Boga koji je stvorio svakog čovjeka i ne mrzi nikoga, kaže Škorčević.
Jasenovačkim i drugim žrtvama bilo koje nacionalne, vjerske, ideološke ili neke druge pripadnosti iskazujemo danas poštovanje. Molimo mir njihovim dušama i vjerničkom kulturom spomena, oslobođena osvetničkih misli i osjećaja, promičemo pomirenje i bratstvo među ljudima.
Kako jeruzalemski hramovi imaju samo jedno geslo, oprosti im gospode jer ne znaju što čine, kazuje episkop pakračko-slavonski Jovan Ćulivrk. Tako je u Jasenovcu prvo izgrađen spomenik u obliku cvijeta, pa crkva, pa manastir.
I ko zna šta će Bog silni spustiti na zemlju ovdje među nas, da označi ovu žrtvu ovdje, žrtvu koja je sve čovječanska, sve ujedinjujuća kao što vidimo evo ovdje među nama, i žrtva koja je ovdje znak Božjega praštanja.
Glavni rabin koordinacije židovskih općina u Hrvatskoj, Lučano Moše Prelević, pomolio se u ime židovske vjerske zajednice u Hrvatskoj.
Ruah Adonai tekinem began eden berahamavira nema alem amen. O predobri Bože, usliši molitvu naših milih pokojnika koji mole za nas. Smiluj se zbog velikog imena svog i radi onih što su zvjerski ubijeni zbog svetosti imena tvog. Što su spaljeni u vatri, udavljeni u vodi i plinskim komorama, jer su ostali vjerni tebi, te nam daj dugi sretan život. Amen.
U ime Islamske vjerske zajednice, zamjenik predsjednika Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj, Mefludi Efendi Arslani.
Molimo te, Bože dragi, da tuga bude nada, da osveta bude pravda, da suza bude molitva, da se više nikada i nikome ne ponovi Jasenovac i nijedan zločin ovoga svijeta. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.
U Savjetu za nacionalne manjine pozitivno ocjenjuju ovu međureligijsku molitvu, kaže za naš program predsjednik Savjeta Aleksandar Tolnauer.
Mi kao Savjet apsolutno pozdravljamo taj skup religiji koji je pogotovo u ovom trenutku potreban, u trenutku kada još nažalost uz sve to imamo tu nesretnu reviziju povijesti, ovo nije revizija, ovo je falsificiranje. Dakle, iz te perspektive apsolutno Savjet stoji na tome kao i na čvrstom stavu da je potrebno regulirati legislativno pitanje pozdrava za dom spremni i općenito onih stvari koje dolaze iz tog vremena.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
I pri kraju emisije odbacivanje sporazuma o pristupanju Jugoslavije Trojnom paktu 27. marta 1941. godine bio je prvi veliki moralni poraz nacističke Njemačke u tada porobljenoj Europi i imao je ogromni značaj za antifašistički pokret, kaže za Radio Slobodna Evropa istoričarka Olga Manojlović-Pintar. Međutim, 80 godina kasnije taj događaj je gotovo u potpunosti izbrisan iz javnog sećanja, ističe Manojlović-Pintar.
Da je Jugoslavija ostala privržena Trojnom paktu i da je ostala kao slovačka, da kažem, satelitska država ili recimo mađarska, mada je to teško zamisliti s obzirom na tradiciju i srpskog i drugih naroda u tadašnjoj Jugoslaviji, Da li bismo mi onda imali socijalističku revoluciju, da li bi Jugoslavija bila onda neka poražena sila, da li bi se stvari sasvim drugačije razvijale da nije bilo tog događaja?
U svakom slučaju Jugoslavija bi se našla na strani poraženih u Drugom svjetskom ratu, na strani onih koji su u istoriji sveta ostali zabeleženi kao najnehumanija politička organizacija i imati to istorijsko nasleđe u svom sećanju, mislim da današnjim generacijama ne bi predstavljalo nešto što bi trebalo isticati u prvi plan kao rezultat jedne promišljene političke odluke. Dakle, da li bi ili ne došlo do raspada zemlje, da li ili ne bi došlo do socijalističke revolucije, to su stvari koje, kao što ste rekli, vrlo teško na njih odgovoriti. Moj je utisak da sve to što se dogodilo 27. marta i što u krajnjoj liniji tada kada se dešavalo je zapravo označilo prvi veliki moralni poraz Trojnog pakta u Evropi, da je sve to imalo ogromni značaj za antifašistički pokret i u Evropi i u krajnjoj liniji ili pre svega u samoj Jugoslaviji, da je postalo jasno da je nemoguće deterministički, sudbinski tumačiti političke događaje, da je nužno uspostaviti ideal borbe i političke i oružane prema onim političkim opcijama koje su do tog trenutka više nego jasno pokazale svoje zločinačko lice. Znači, već tada 1941. godine u Nemačkoj funkcionišu koncentracioni logori, funkcionišu rasni zakoni, tako da sva ta tumačenja koja su počivala na ideji da je zapravo 27. marta započeo sunovrat politički, da je upravo to omogućilo i politički poraz Jugoslavije, formiranje nezavisne države Hrvatske, genocid nad srpskim narodom u nezavisnoj državi Hrvatskoj i tako dalje. Sve su to zapravo interpretacije onih političkih učesnika, pa i onih, da kažem, intelektualaca koji su veoma jasno politički bili usmereni na rehabilitaciju vlade Cvetković-Maček i njene političke odluke. Pokušali su da se pred budućim generacijama na izvestan način, reći ću pod navodnicima, operu, odnosno legitimizuju svoju istorijsku odluku i da taj jedan dan pokušaju da legitimišu.
Međutim, i danas smo svjedoci paradoksalne činjenice posljednjih 30 godina, pa i sada, da se upravo tekovine te antifašističke borbe na prostoru bivše Jugoslavije relativizuju, a da se zapravo na neki način afirmišu te poražene snage, bilo u Srbiji, bilo u Hrvatskoj, pre svega u te dve zemlje. Zanimljivo je da je, na primjer, Đoko Slepčević, historičar, rekao da on je napisao jednostrano, sasvim proizvoljno i znatnim delom guslarsko opredeljenje crkve za ideje i nejasne ciljeve puča od 27. marta bio jedan od uzroka bezobzirnosti okupatora, upravo što ste vi komentarisali, i prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi i prema srpskom narodu.
Ja se ne slažem sa takvom vrstom zaključka. Ta bezobzirnost je proizilazila u obračunu za Wehrmachta na Balkanu, kao i u krajnjoj liniji na istočnom frontu, je proizilazila iz rasne politike Trećeg Rajha i odnosa prema slovenskim narodima, koji je postojao kao jedan od elemenata rasne politike, u kojoj su naravno na prvom mestu bili Jevreji i Romi kao neprihvatljiva rasna i nacionalna grupa. Dakle, sve to što se dešavalo je bio proizvod pre svega odgovornosti okupatora, a nikako onih koji su se tom okupatoru suprotstavili. Tako da, mislim, ta jedna vrsta zamene teza je nešto što je veoma politički opasno i uvek je u svrsi opravdanja određenih političkih odluka u sadašnjosti. Sve ove događaje koje ste vi pomenuli, od Londonskog ugovora iz 1915. do 27. marta, svi ti događaje i zapravo jasno govore da se oni reinterpretiraju kako bi zapravo legitimisali određene političke pojave u sadašnjosti. Pre svega, dakle, mislim da to pokušavaju da reinterpretiraju oni koji su direktno odgovorni za raspad jugoslovenske države i koji upravo negirajući važnost postojanja tog jednog velikog emancipatorskog projekta kao što je bila Jugoslavija, pokušavaju da opravdaju svoju ulogu koju su imali u njenom razbijanju, da pokušaju da afirmišu neke političke projekte koji bi podrazumevali formiranje nekih novih velikih Srbija, na primjer.
Istoričarka iz Beograda Olga Manojlović-Pintar u intervju za Radio Slobodna Evropa o 80. godišnjici odbacivanja sporazuma o pristupanju Jugoslavije Trojnom paktu 27. marta 1941. Razgovor u celini u emisiji za Srbiju i regionalnom programu Subotu i našem web sajtu. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!